Bishin Yagarigan and Hirna, Levickson of Vishain, as a Noku Salam Chiak, Harish Rehiat, Agazeke Hogu Ram Chiak, Gugard of Hishis, Slanchita, and Hadion of Nansai. Chaldation is in Yosi in Himlik Nuach, Agus Gudor in Hashpunig, Agus Anse Hiat Capture, Agus Levishin Eke Nau Raun. Vamisha Yon, Ver Jerav Racher, Agus Ver Kalmanoch an a Nager, Agus an a Rioch, Agus an Fergin Ierse Christ, Anse Nieland is in Abner Patmos, Agus an Fakulge, Agus an Fianish Ierse Christ, Vamis an Spirit or Van Hirne, Agus cholami machol of gumor, margu trumpach a gra. Agus misha alpha agus omega, in hiat nech agus nech jirnoch. Agus scrivesa on a dior, in ye hiu, agus curachum the shech kyklishin ha sanasia. Chum Ephesus, chum Smyrna, agus chum Fergamish, agus chum Hyatira, agus chum Hardis, agus chum Philadelphia, agus chum Laodicea. Agus mushunar archius, Gojirich y chapjal sio. As un dwi'r sŵl ar chairin sio, dy gachol na ffyrin agos cymal fa chwr yn iaidion, gymal fachol na ffyrin ar ysgrif y gysor iaidion, ar son gymal gia y lawad rys yn iaclis, agus is an jaklis vi goprochu man a skori vi goprochu gefeim in jaklis vi geistjoch ri de an hiorne ri gra agus man a leivis in siast on a capture an a lennis an oia sa mas in gofi tort fanier ni hin a ha an spirit a gra rish na jaklisin agus uk sin kutjoch fanier namas ar o'n hasbun a siwr a hort o'n mwyn gro nioclis arna ngeigyn sonrych jyb. Fai bio as y lein ar AD 80 agus AD 96 farro do mitiant farro na impre awn sroi. Agus awn sy'n amsyn ma'n fa crechgol as y chwle lein farro impre awn sroi fa'r anioch gan yn llwag fe gan y siarafas gan yn impre y sgag roi ar ymys mae'r ia e hen. Agus mae sôn, mae'n yma yw glwys bio am sy'n hyioch ych sy'n, fe yw'r heg nhw chwg ffwn y chwlwtyf gachla ar sôn, y fi cwr cwlwyr i criast, agus sôn y fi geile gan y, ni chyn yma gafa chymigol o'r na'n hwltar agus na'n cael be, agus y fi cwr cwlwyr sy'n hosgol, agus y chwlw cael y fad yr i ffolwm. Agus on y solus sy'n, ffeimol dy chriast y gymia General Rawns ychwyg yr un ioglis yr sond gyffeca dy yma yn ioglis ga crech gych hyn awn sy'n hyioch awn sy'n fel i agos mwysiwn a tog al ffa'r cwr gymal chriast y as y chwlwyd iawn agos as y chwlwyd dda gymal a General Rawns ychwyg yr ioglis hyn mae na organisation sy'n mi gofi lora gymach Fel yn organisation y gwbrwch ag mae'r sgôr agos mae'n la colon ag yni yr son yn rhyw eir y hyioch ag. Creus y dyn nhw rawns o'ch yr son gyffeic esyn sgynnu rhaid ffa'r cwr y mae'r sgynnu dyn nhw yn ei bychor yn ei fi dyn nhw mae'r slwag yn hiwr na awn sy'n hyl. Agos as y chyr yn siog yn y chapdial ha yw'n yr y chwrwliau lys yn hiach grog a ha dod o hord as yn hasbwn ag siog gan y hioglysyn. Agus hwn eisiau ni'n hap ond chi'ch a yn oed yn sy'n cyd pas gan y chapio tŵg ar ffa'r cwr yn cial y fad ar criost agus yn ioglis. Agus os ychydig yn sio, chi eisiau ni'n gymryd na chiarn eisiau ni'n tŵg ar ffa'r cwr yn oed ybroch o'r hec yn ioglis. Agus sy'n oed ybroch o'r sy'n hac o fyr yr awns o'ch o'r criost yr sond gymryd ioglis i tŵg sy'n ffa'r ymwyl i cyrst agus ffa'r ffyrdig i fi cyr. Criost agus uprochig yn ioglis. As i chi o dadju, chi eisiau gymryd rhywyrch y geir i ffa'r cwr. Ha rhywyrch sŵr i chi y gwbrochig an y rhywch ge an yn ioglis chriost. Agus a rhywyrch yn y geir i ffa'r cwr, ffwn yn ysroch y hec yw'n agus ffwn yn ymwyr ag har i gianw a synawg yw iarin. Fa misio yw'n Fy'r gerafrachyr agos fy'r cawbonoch on y nagyr agos on y rioch agos on y ffyrdyn i ys y criastym ond sy'n ddyn anisyn abr patmos yr son ffacl gy agos yr son ffianis i ys y criastym. Ha rioch rioch gy cwchiat yn hosioch rhi credu agos a yw'n a chiall hyn am y sio rysio fwydr i emsi roi rysgrifwg. Fa yna iaraf frach i'r achgys yn. Fa dol tron y jaraf ni chyn tro rhyw iad sy'n rydol. Agus ni chyn efa tro rhyw ar rydol, si ni chyn efa awn efa comwnt y gaif sy'n agus comwnt y gach un y sgag groa comwnt y mae'r rioes awn y rioch ie. Agus tog ar ffa'r cwr credu ffwn yn llalwg sio Gymryd na chiarad ni'n tog ar ffa'r cwr yn nôl iawn sy'n rhyw yw'n ia chiol hyn dwi'n sy'n ioglis agos rhi criost ym. Agos se sio'n yw'n ia fa sgrifo ag mw graag i agos mw ias y criost ym a sy'n hosgol agos awn sy'n ydych drich yn. Sio'n eich efa jyn nhw imr agor cymwr yn graag hw gynario ni gyngor dy clawn ie iawn. Yw'n yn chrydsfoch Ion i'n eich a na lenw ac dwi'r ysgrifio ag ewn sy'n crych fych mwydr a at hyn na'n chloen ac dwi'r. Ac os hynny fi dianw sy'n y tog ar ffa'r cwr y rwyaelch har i gwbrochwg an a rioch ge. Agus sirriol jari gwbrch gawn gymryd yn ywch glis glos y tron yn chwyl sio an y nagyr agus an ym ffyrdyn an y rioch chriast agus an y chriast y hen. Sysyn rhi gra ha credu rhi glosod agus rhi gwbrch agus rhi ffas awn y mysg agyn agus awn y mysg chewdochyn. Agus a credu ga eisio chi'n trenyn o'i ond symud credu y gwbrwch yn y mian y hagar yn sy'n. Mae'n y fat ond y siog sy'n ioglis yr ymrwych ffogach tydd leis na bwyrin y fat chymig o lor mae'n gymig anieg noch y gyrson y fi cwr cwl o'r i criastu. Sawn yn y mian yn tianoch ych sy'n sawn y mian anieg yn sy'n fa ffyr credu gofig a eisio chi hyn. Agus fa fi chydw gofig a oesio chi'n le ffyrdyn. Agus ffyrdyn gysonid yw ffordd yn chalwch sio. Gymryd slwag yn chi o'n y liantyn agus y bwyrn o'ch. Agus mae'n gynnig y bwyrn o'ch ffon yn ôl o'ch. Agus ffon yn agir. Agus y glosod sy'n bwyrn o'ch tron yn ôl o'ch. Agus y tron yn agir. Agus y chyn ymachar, tu hawl yn agor sy'n. Mae'r fwynhau efa, creus dy tot cymwg o'r sgan o'i a sy'n dyfwn i'ch iad, y sir gol yr oed awn sy'n agor. Sy'n yn thlia y fe gywn. Sy'n yn thlia hec yn yglwys. Ha gywn na ierafrau'r gaif sy'n, sy'n na ierafrau'r gynnyr. Mae'r fwynhau efa, dod y glosod as y nyn chym agos yr nyn tli agos ffon y nyn rioelch. Agos y rioelch yn y gwbrwch yn y rioch ge agos awn yn gios y criast. Hwyd criast ym rhi sol o hasys yn rhig o Damascus a hol gorsion y hawg am y gyr lana fynsa. Na chi ondoch yn cael a criost y hen y ffeicyn a drach hen agos yn yglwys. Fa sal y dyn nhw gyr lan am yr yn yglwys a chan y sial y criost y fa sal y dyn nhw gyr lan am yr ios y criost y hen. Agos mae sŵn a Paul Cwmsoch y fi dyn nhw cwrach mae chi mi chael cochwm yn ffwlwg ys ios y criost y. Agos y fi yr cwran yng Nghoslas crw yr addas sy'n. Agos yn un ffordd o hwyd rhys yn yglwys. Di ysgrifwch yn y Filippi anwch. Hiolig y gyf chan i fan i fi crytion o'n ios y Criast a chyf i ffwlwg yr hont sy'n. Agos sy'n yn yw rhywch, rhywch ge agos yglwys ie awn sy'n hwyl. Rhaniad gyrlan am yw aram sy'n hwyd Criast ym. Ni ad gyr lan am yng yrfysio mar yng nghedna. Awn sy'n chwyl sio bu agor agw, ach bych jefis nhw'ch agw, hwg misio bwy yr yn chwyl. Agos ni a sy'n bio na'r nieg yn hun, sa sy'n bio an y mi an y nag ar cwrs doch ych, hag ar chanwch an y nimod doch dohoi. Agos mae'n gymig gair brwg na'r credu, sgair brwg na'r daifrys yn hiwn, agos na'r daifrys na gafael chymig o lorn. Agos yn yw yn dîrin y togal ffa'r cwr. Gynnar mwy sŵn a ha, criast yr i gwbrwch ar nechdr i lwg, gan hwyr tron y cwrs i gyn sio. Yr sond gymig yn credu ac y, hanes lwg fawr na'n o'r, gymia ar y iarafog agos gymia chyn y mach. Agos yn yw gymal chyn yr ymysgnwch ag gofi lorac chyn y mach agos gofi ffaidioch o'r daifri criost. Anna fi sir gol yr oed. Agos anna fi brwynoch ag anna fi ffew ersyn. Agos chan i fan gymal yw'n y togal ffang hwyr gyma lana i'r afrach i'r gair o'n ymian yn iegyn a cha togal ffa'r cwr agos fan hwr sy'n syioch agos y roa hyn agus ní gaf áte an san hiocha sin. Vá iúin fáid noch ar na mian a nágir. Lena ar na bhí díolas do hías a críosta. Mar is smú bha ar a bhrúach an sin heantach an sa roi saun is smú bha ar a glúach a grías a críosta. Agus anna seoha tóg ar fár cúr gró isin ar na mhacht mos ar son fachal gé agus ar son fianis ías a críosta. Bha ar a ialochach, bha ar a chúr a léach, bha ar a chúr ar a nger an a frísan. Svar a jaloch fan a vat chimikilder agus der a jaloch fan a jöklishe va fa chor an in Ephesus agus an sin Asia. Var a chur a je an sin Frieson. Agus var a chur a je an sin ar ska a jirsloch ar son fachgul je agus ar son fianis eos a Christe. Agus san an sin Frieson sin a lorak amach sa tuk ar fár cúr i ní a gáil áhtse. An imi an riailt y nágir a hana riach gé. Gynnawn an imi an y nágir ham ianochach. Sgynnawn an imi an y nágir han nöilsiochach. Agus sgynnawn an imi an y nágir a sin i fás an y nioles a rios y Criost a'r slánian. Fe mae sy'n spyrryd ar y lân hi o'n ym. Ac ys chwol am i'r mychwl o gymwyr, mae'r gyw treib a gyw gras mis i alfa ac ys omega. Fe yr lân hi o'n ym, yr y chiod lag yn hiech gwn. Yr y chwrw ies o'n ymwy gyrig an hi o'n ym, ac ys o'n ymwy gyrig an hi o'n ym, hwgy ga, ac ys glwy ga. Sy'n eich spyrryd yn hi o'n ym, Mae yna gael chymigol yr isigiel a sy'n rhyw capdial. Agus mae'r hwg al sŵws, agus chwl ac yw'n chi o'n ym. Agus chabwyr yn gach y fi geisdioch, agus y fi yr harig yng Nghymru yn gwysio fan eisiau y lawer drish. Agus mae'n chwl y mys yn rhaw bach. Nawr a hannig yn chi o'n y nôs yr bain hynnau. Ha yon yn y sio, y cleid yn ffwrm yn thrawbach, agos yn hiwr yn y chyn yn nwas, agos sbryd yn hiwr yn y dlwch agor, agos ga chwrt o'ch agos ga hwgal. Rhiailch, e gymryd criwch sŵr i chi, agos rhiailch, e gymryd bianoch gan y fwydyr sy'n, y lenys stilys gan y hiwr yn y. Sma fan ymhachnos o'n ynger yn y frison, Chyr o'r ialwch y ffwch rhiastu. A chan i'ch sbryd yn chiwn yr agos fawr y gwsg y sŵws le gwych yn chiwn yr le fi tog o fi tord fan yr de fan chiwn y dolyg ra rish hein agos de fan chiwn y dolyg ra rish y nioglis. Rhiailch eontoch. Rhiailch ymafaswch. Ach rhiailch yn chosimol bianoch. Agus aseg fes na'ch bi bianoch. Ach gymol swog yn hiwn yr sir golorod. Chaniolad gan y fwydjyr y ffys ar y nash. Ach e gyrwyd ych ym tiarn ag yn nanym yr sga gymol at y ffast o'n yng gras ag ys o'n yolus yr ys y Criost yr slonier. Rhiailch. Rhiwch. Ie. Ond sy'n nara hadio, sy'n ni ffeicin uprochwg yn ioglis, hais ni ffeicin rhiochwg. Farn fel rhiolch, ha rhiochwg. Agus a rhiochwg y geir i ffa'r cwr am y sio yn hosioch, an y solus y ni chwnig iawn. Agus mae'n y biarag yra, an y solus y niech y chwnig iawn. De hwg sbryd yn siwr yn y fachwr. Hwg e, fachwr. Yn y mian, yn y siech cael ar yn, yn eich cosfod rhi mac yn yny, yr yn rhoi edoch ar anig siws gwyhalyf, agos Christo Gile, Cris o'r hiochyf, Vai cheann agus alt gealt mar olin hiel mar nechge, agus a hulin mar lasir henne, agus chosin cosfol rin ue fírglan, mar gmich ead jarak luskig an a navin, agus agu mar chyram vor an ischgochen, agus va ekin a laif jish shech gruilten, agus klaif geir da uver a tsechke machas a veel, agus va agenuish mar a grian a jal roch agin a laan, Nasht. Yn thash bwnych. Yn iech y chwnig yon. Ymyr ac sŵr i ti yr glor yn llan iar. Yn glor y harwyd ti o'n hosioch a sy'n ni yfai ag y. Ygys yn oi a symla yr i jal roch y gymach a sy'n trwsg yn a ti miglwr. Ygys y son y fi tod fan iar yn hosioch yn glor a geir i ffwn niaf a i harichgen agos yn ialaf a fa chwr iawn. Ha sy'n i'r ffecyn groa mar ie hyn yr son gymed ie. Se ies yn ie bio. Hwn i ga niech ond y mi an yn cael yn cosfer i mac yn ynyn yn rwydwch ar anig sias Gwchalaf, sfa llewn y gysalt gyar mar alun gyr mar nechge. Ha yon y ffeichgen, mach gen nyn y hannig ystech i gews i ysd yn y loachin, an y lior Daniel agos as yn hech gw capjol. Agos y Mesia hannig ystech an y loachin ysd yn y loachin sysyn nyefer y rwych air agos y hw ga uwch granoch agos glor agos rwych. Hann eisiau mach yn unio yr hwg ar ffa'r cwr mae'r ysd yn y loch yn y hyn. Sesiwn rhi gra, se ios yn iechsiwn. Nach mesen ar ebyn i fi coion yn rhi ddia, o'r sy'n hosioch fa am ffacl, sy'n fa am ffacl mae rhi ddia, agos be am ffacl ddia. Se ios y hyn yn iech, yr ardwch ych, na ieogoch agos an yng nglor ieogoch. Agos an yng nghosion, har hwg ar ffa'r cwr, ma'n yng ieosion ych a yle ysroch. Agos yle ysroch gwsôn ydych o'r yng nghalw sio, gymal ar rawns o'ch o'ch chwl ni, sgymal iol ys fina ddioch o'ch o'ch chwl ni ar ei gwael adio. Sesiwn di gra, ha chwl yn mar los ar henna. Ha ffeicyn ystech ond sgach cryr. Ha ffeicyn ystech ond sgach syochig. Ha ffeicyn ystech ond sgach bwyrig. Ha yw'l ysroch. Ha yw'l leirsynioch. Agos cwlar eisyn. Ha nafrychwch. Ha mar nech a hadol hwrt brechonys. Fa na i'w lawr ysiech rwyd yn agos Claif geir da chyf yr tsech y machas y fel sfa gynnwys mae'n ei gynnu yn y jalwch na lan osd. Fach claif geir da yfyr y tsech y machas y fel. Sionech yn ian ys i'r. Sion hwsbar a tsyn agos at y lord brech yr naidion y yglwys agos yr naidion y gyhen. Agos ffwn yn cialwch sy'n agus tord lein y tri nichyn sy'n an yng hos nichyn i ond o'ch yla ffa'r cwr a tŵg al ffa'r cwr mae na yon y ffain tas bwnyg a lawr dy stiach gan yng un ysroch ag y hen agus yng un ysroch ag yng yglwys se crios dy gia crwyr criwch yn y talafin se crios dy yn diach a ylusroch. Ha fys egyr y chwl o ddoi ond sy'n mynd i at sy'n y tsech gyar. Ha fys egyr y chwl o ni hai at sy'n y dian y ha pecoch agos y ha gyar. Ha fys egyr y chwl o ni ha dy dian y ha ffeidioch yn gyldioch. Ha fys egyr y chwl o seoch ond sy'n mynd agos yn credio ac y bwynoch agos at yr ynglwane agos at ti'n ymach yn hw yla. Ha ffysig yr ychwl y cael hon ysyn. Agus ha ffysig y cwdioch. er een goede heken aan je echtri. Ze goeden je gaat je nu keer lan avignore. Ze goeden je gaat aan werk. Er is les in je schrochischen. Ha komen ze ook prehort orzen. Ha komen ze ook piandig gehort geifsen. Er is ha komen ze ook schristen eindje nage. Agus mar sion ha an Iesu seo ha roed seo gwyto ion na glor ha lant o glor sai lant o chwmys sai lant o iolus agus ha mar sion cwmys och ar y fi lafod ystech yn y criwch yn agus yn lesiwngw sy'n agus lesiwn na briar yn sy'n agw mar chyrym Voor aan is gegaan. Ik huur het chienle, kwaak, er een leidje gehoog is, naar groenjaat, ach, wie geest je gris. Snacht bemol in je. Mijn amore gaan schrijven in de kraan, nacht bemol in je. Gefijns in lechele. Leidje chaliger, glor is Christus. Skimishin yr anieg noch ych, gofi tarig yr narig a iawnsi sy'n. Ac ysgimishin yr anieg noch ych, gofi tort ŵloch gyda sy'n. Ac ysnach ysyn y ffeym ac yn as y las y fel sy'n bio. A na mi an anieg yn hag ar cwrs doch ych, gyffain sy'n iawnsi yn aht ysio. Thar mi criast yna glor ac ysna fasio. Y smasi hi na yw'r chlawn yn un. Gresion yn chiol y gyrig y machas yr criwch yn. Ac ysgymys yn yr nieg noch ych. Leis y chwl y doi. A symud yn chwsbar sio iol o chorn. Ac ys yr nieg noch ych. Gofi y lle mae sy'n at as y felsyn. Sgofi sir gol yr erd. Sialog yr glor. Rioch ych, agos sialag yr glor. Agos an ynghoes, rioch ych, agos sialag yr glor. Ha rioch ych, agos jarafoch. Nach eisio ni yr roion y cwrfeym. Nach eisio ni yr ymwylwch hen agos mhen y cwrfeym. Y gyg y ffacl fo ias y criastu. Le jarafoch gynhews i'r nanym. Trymys ni'n ffain niast y son y fi sir gol yr erd. Agus y fi geir i'n mach. A at yn y mwlad. Sa at yn y hagir. Sgofyd ol yr erd a nôlwch ga. Agus a ffacl yn jarafoch. Y ti'n hosioch le fi togar ffa chwr iwn. Cholwan chwmysoch agos a ios y criast. Y smysio yn hosioch agos y chriwch. Y smysio yn chiad nech agos y nech gyrnwch. Y smi yn chi y smi. Mas rw tosioch y gawn famis y awn. Agus nyr yfys criwch awn, bim isio awn. Ham ei ffos cawn y chwlgal na mae chrwyar. Agus na mae chrwyar hon yn nad ywch granoch. Ffos cawn iechdri agus frestl yn hwyl sio. Ham ei na fian, sam ei fos y cawn agus ham ei gariolwg. Agus fa ffeimol dy yw'n fi jan y greim ar ysyn. Yr sont gymiga a tyg sy'n ar yn ieir yn y ffris hwn. Gwrw chwlw cael efo'n ysyn ar yn ymrain reolwg agos ffrestl ie. Snach yr sy'n ffemol. Nach yr jarafoch gen yn ysyn y nhw yr graag i ys y Criost yn. Yr yn chiol a sefyl ar oen. Gymalesyn ffos cawn y chwlw gael. Fos cawn lockdown, fos cawn y chwl y virus, fos cawn y chwl y hegin, sgymalesyn ron yn eich yn sy'n, agos astiain yn eich yn sy'n, agos cwl ar eich yn, gemel uiteres agus koach keke. Gannin ja klish. Agus der sonin ja klish. Es smishin ti ha bio agus va marav. Agus feich am e bio agus sylt and sylt. Amen. Agus a jochrhin, ifrin, agus a vaj akam. Ies a kriasde. Kruhiar. Fos kiaun frestel agus echtri. Ies a kriasde. A ter vianer fos kiaun in joklis. Smishin ti ha bio. Ha bwonoch y glesio fe y chwnnym sesion fe ac yn chriwch. Cwach beg yn chriwch. Sesion yn cwach y fynys hws. A i os y crios dri gra. Fa mi maraf. Fa mi yr mwy chesig. Hyg ych sws mi. Mae niech sy'n y yw'n pecyn mwlwg, y yw'n do fecyn sy'n yw'n. Hwg o'ch sŵs mi'r do hwn. Y wyst yr sgas yn hwg o'ch ymchyn os yr ffala fwyd sy'n sgai o'ch yw'r aram sy'n mi agos chosyn mi do hyr sy'n. Ha mi bio agos fa mi maraf. Agos yni, ha mi bio agos sŵl yn sŵl. Beg yn chyrioch. Agus awn sy'n fechys yn a ywder y sacym ywchrych yn i ffrin agus y fas a ywder ys tyll rigol ie a ywder ys rioch ie agym a son y fi dyn nhw ffwrsglwg agus yr son y fi glasach agus a Criost yn y sio y tog ar ffa'r cwr. Yn oi ond symud ywder ys egys yn y fi gyrym mwy gyrymach y sefas. Sfe yng ngyrym y stiech yng ewn sy'n beth. Fe yng ngyrymach y snychwyr yn ag sfe yng nod y stiech yng ewn sy'n beth i ori. Ag ys yn oi ond symud yng nghoch sy'n y rhain yng ewn sy'n gaf coni as yn chwyl sio ffad Y re a syrw yn hwyl sio awn, clonin y myrf, gyfi ge, sbiad bio. Y fed sas yn hwy yn cloniad mygu ag ysbiad bio. Y fed ag ys hana yng nghadol, ond yn ysgloch na talaf yn dwysgiad ag ys eiriad sys. Iochrych yn iffrin ag ys y fas. Agus yon i ni, mae fas i'ch misio'r dohon. Sma'r ang mi ffwrsgl gosht, sma hwg mi sŵr sy'n gwyd, y mae cha eich yn y fechgyg, chan yw'r coach yr nef nhw o'r talw, y chwrs yr as gan y ffris o'n sy'n nhw. Hat y chwrs y bwyn o'ch choffad agus y fys misio bio, agus be mi bio gysio'r i. Agus y fech a nhw agad gad y gydig gyrlana fy nhw'n hwyl sio agus agen yn hwyl sio y fi cho chewn agus gymig o'r dochloi gad y gydig sy'n hat a nhw gyrlana fy nhw'r yoglwys chrios dy fe y jarach gwhobern a yna yn sy'n byw bio y sga gyfyl misio bio byw sy bio mar ynghen Ac ach cwach gyrod hwnse, yr nef agos yr talu. Agos, na chan ysyn ni, han iar afwchg. Chol yng Nghyrst i gyfyg e agos hanig y bio. Beth ymach a bas, solus ymach a dorochydus, syrs ymach a prison. Agus y ganyan di na bwyrri yn yfyd sy'n hyfystoi agos sy'n hyfymwy a sy'n nio a horych yr syrs yr y heilwch y gysiori agos yn chyrs ys yn dod y lent yn slwg yn hiwr na y mach as a chulasíoch as a miad. Agus sy'n nech at anu ffwysglwg sy'n nech ha glasach. I ffrin agus y fas. Yr y fwyntir sy'n hana naid sy'n yn y chriast i agus gan y yoglwys agus da chriast y hen. Agus sy'n ni anu mi smwynioch yr rwyioch ag ias y chriast. Na'ch cor gen. Y fe chi'n anu nyrg agus anu nôloch. Fos cewn y lwch hawn sy'n. Fos cewn yng nglor y fwynysga. Fos cewn yng nghoach leisio mae'n ar ei gwbroch. Hadol baroch gyr y chwl y cael y lawn sy'n hyl. Na'ch cor gan y ni fe jesiol. Son y fe geisdioch di asbryd y grar eisiau'n nioclis. Jesiol yr son y fe tord fanier. Fachgol chriaste, y son y fi gair stiwyrych, on sgach prison, agos on sgach egin, agos agir. Rhiol sy'n rhiwch. Rhiwch yn rhiwch. Agos on sy'n nad yma gyrych. Rhychgoch yn rhiwch. Cynnys Ha rioch gobroch. Ha'i gobroch yn hosioch. Yr sgag ymwyl criost y madur i. Hi yn sy'n as y nad o'r awn diog. Agus chewnt am i y iech yn y gwyl afer ym. Agus yr chewnt ag o hwnnig mi siech cael yr an o'r. Agus on y mian yn siech cael yr an niech cosfol rima gynnyniu. Hwn ymi, siech cailiarin. Mae siech, mae cailiarin, mae cailiar yr ychioch a syffalion. Ac mys. Mae yn yr afni yr ychioch a'n sy'n hewbl le Solomon. Ac ys nyr ychanig slogan ti o'n y gofi tocal yn hewbl as joi ti'n rhaid a Babylon hwgych sialwch dy hechyria. Agus be yn yoglwys yn yr afnisio be yn yoglwys yn cailar y farig yn o'n Jerusalem. Agus fe'n cailar sy'n yr ychydig o'r goch sŵn ydy ffarw pib yn ysrwg a'i chemsi sfarw ol ysrwg fo'r i chael eistiech a'i chemsi agus ffarw nol sy'n y sawlwch y lagrwch ge yn y mian yn yoglwys agos cwach spyrdd yn hiwn y gobrwch awn sy'n yoglwys agos trenys yn yoglwys rhi syraf o'ch chanawn le nioshd nhw le cwach ac le mae spyrdd sy'n jyr yn hiwn agos yn eisiau os yn hasbwn y sioeg iwn ha tog ar ffa'r cwr gymryd a ffeg yn siech cael ar yn sesiwn yn yoglwys na hymwl anwch agos on y mian na siech cael ar yn hama gynnynia ha na mysg ha glosyd y mach sy'n siech on y mysg o lwy gebeat y symiad ha esyn cwl ar yw agos ha cwl ar yw yr goch sŵr y tîm mae'n y chysyn as yn tri rawn tîag Fa edoch yr anig sias gwyhalaf, sfa chryslwyd i le chrys o'r mychiochaf. Fa na mysg mae'r hagod rhigol, sfa na mysg mae'r rhi sacerdol. Agos mae'n efa sacerd o'n sy'n iawn ti'n mynd, y gafael cwr yn fan y chael ar efa syffadion agos efa ond sy'n hewbl a ios y criost yn y sio sari gafael cwr yn gan y yglwys yr son gymi y jadroch na solus jadroch ond sy'n hwyl mae'r bychor i fi a chwach gyma'n i ri agos halwaroch e gwbrch yr son gymi'n chwach egison mae'r holus jadroch y jadroch y mach trebysio. Smar y fa sagart a syffaion agos ond sy'n helbol y glanach, y lawb, y cwrolwg yn y lawb, y genw'r caidioch gyro lawb, y jesiol yr ysond y fi, crechgyg y nefyr yn sonrwy awn y fi, jadrochyg yr y bialw, y nisio, a criast ond sy'n iaglis, agos a chwac madur i, agos a ladd y gwbrochyg o'r agos na cosh. Agos mae sŵn a criast y rychgoch ag yn ioglis. Le fi gobroch yn amysg agos de laf y fi yr yr be. Yr son y fi tord yr falaf. Na nigyn na'ch bychor fi awn. Yr son y fi tord nigyn sy'n yr falaf. Yr son gymi nigyn ysgor fi awn. Gymi ad y ffain corym ffas. Agus mae fi sy'n nigyn ysgor fi awn, mae gyfad corym ffas yn wersyn. Bi'n criasdi agus bi'n ioglis, y colonog y nefyr yr son yn dyhyig i i. Loch ran awn sy'n hyl, y sieif sy'n solus sy'n hyl. Chymau sy'n cwrs sy'n cael, fiostyn hi gyrram sy'n a dorog ydys y chymau holis i ond doch fein. Bych dwi'n agat y nhw. Yr yn ies y sio, hana ie sy'n achrwyar. Yn ies y sio, hana ri. Yn ies y sio, ha ylustroch agos ha yliol o chost. Bych dwi'n agat, gymau laf y gwbroch y na dyfeha. Agos bych caid agat y, nach brwas, nach brysdia y chwrc, Vrwys chafrysia, agos y lian gan fel y chwyl smwyd chafrwchi. Chan y leidio rawn yr son y fi mwychig. A chari awn yr son y fi siedwch anar y fe hyn. Y stoich nad y chri, yr son gymryd ffas le ffas ie. Agos gymryd gwyl o'n horych. Sgymryd gneamwch mae'r ysgoriwyd. Rychgoch ych. Tra mae'r criast ym madur i siniaglis. Agos rwych gochach. Tra mae'r niaglis madur i criast ym. Sa criast yr son gymi lorag ag iwn. Sgymi lorag ag niaglis yn. Yr gymyr aachdi ag niaglis o an yng nglor. Agos an yng nef. Agos siniach yn a geri ffa'r Cwr, fo'n y nôi ond symbol yr achos yn cosfol rhi yw ffyr fan mae'r gymigad Gerard Glosgyr yn y nafyn agos gwy mae'r hyrym wŵr yn eisgioch yn agos wegin o laif ys Sheikh Rylton agos claif gyr da hyf yr Sheikh ymach as y feil wegin o laif Sheikh Rylton ond y nad y chwach Son nad yn ydr eich na yes laif fa sechg rwyllt yn egy. Agos hann rwyllt yn sio y gyr i ffa'r cwr, mae rwyllt yn sesw yr son yn yglis. Mae'n ymar y fa Michal yn y lior Daniel, ymhraws y môr sy'n fa sesw yr son clon i gy. Am y sio, hann y sechg rwyllt yn sio y sesw yr son yn ioglis agos yn ioglis yn haistoi ar yn son haistoi y sesw yn adju agos yn y sesw yn adju y son gymi yw'n y misnwch yn ioglis le fi cwrt na cainu gymal adju ac yng na chimigol o rwychair ie sgresion yn achu efunys i gresion yn adju iawn sy'n fyrdol agos Cymryd y cae be yr nef yn unig sy'n asymryd dwyleg y ffos rys yn llan i'r mae'n apol achwr. Ha y cae be yr nef. Sy'n achosion yn yw na fi an misnwch. Mae ha misnwch ac yn ei gyr i ffom yr gymryd creus dy rychgoch ag yn ioclis le a fi bion am ysg. Gymal acwdioch garwch gochig le fi tog ar ffar cwr gymryd bio na ion i sien yn ynglor sgrisiwn yn aach i fwyni sgi sgrisiwn yn aach i na i cianach i agos gymryd biech iawn sy'n aach i sy'n ma'n achor biech iawn yn aach i sy'n mi yla hat o falwch yn na mi ion i sy'n hwni hau gart i yr jain o'r molafen hau yr dyfianoch y lec a chwlyfianoch y spyrdol ar nyn y dynefi ar nios y Criast ynych y Criast i hau yr dychawdig yr nef hau y cawdwch yr donef agos hau yr dychawdwch yr nef ar y ffionis yn gwsbarsion a dyna yw chwl y cael yr son gymryd gobrwch yma'r sgôr snach bahanyw gymryd yng nghyr ym sinegiad snach bahanyw gymryd a gobrwch yma'r dyhon sgymryd a dyhoed yr erd ywsi a dyn ym ianoch ywsi paras y nach ywch ych sin ffarym i'm hrys ond sy'n agor y dychwlw agos ffarym i'w bio na un is yn yng Nghymru, sfa'r ffaio i'n iawn rhywch yw hyn. Mae'r nyrwyd yn ond sy'n sbyrin, ac mae'n ei grion ar jawn rhywch yw, ffa'r ymwyd jawn rhywch yw, le glor i ys y Criast ein. Gymru anach i'n hiwr yn i'r hyn, bwysyn i'n gyrra mae'r anam. Ie i'r rhaid yn sy'n i'n molwch dan am, y son y chlwdoi ys ymwyl y gwbrwch yn adioglwys. Sy'n molwch dan am yr son, Cymru gobrwch yr goch yn diafr yn achrwy cysyniach, na chael dobrwch yn gwrs ym i'r ysgwr, a cymru gobrwch yn gwrs y tord yr erd, agos y glanag sy'n gwlwch yn gwrs y gan y dylwg hyn jesol yr son, gymru a dy gachwch yn gynach ysyn, a na dion ysyn yn ynglor, yn sy'n nef yn sy'n ffermyl crwch yn nhwag, nef yn nhwag agos talw yn nhwag, fferm hwn i'ch ffyr yn doc. Bianich dogel gan Sormanus, yr sgach i yst. Amen.